Tere kuulema 4172 keskpäevasaadet on esmaspäev 12. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meie stuudiokülaliseks lubanud tulla ja Lahendage üks kaasasutaja Tarmo Virki. Uurime, millised nende uudised on. Siis on meil telefonil Urve Vakker, kes on järgmine külaline homses teisipäeva klubis ja räägib seal Saarema kuningaks kutsutud Mihkel Nepsist. Ja loomulikult me teeme kokkuvõtteid ka 53. Saarema rallist, helistame ralli direktorile Villi Pihl on saate teises pooles telefonil. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sinu naeru ma ikka veel kuulen ja just selle ega mina ees ja kamina simsil ning kustunud legi kamina lees sinu puudutust käe peal veel tunnen nagu pööret eluteel kuid nagu kustunud sööd sa leel on külmaks angunud mu meel ja nii me ekstelegi ringi otsid ees oma lõiget teel elu siiski me lihtsalt ei kingi niisama midagi ja nii me ekslemmegi ringi otsin ees oma lõiget teed elu siiski me lihtsalt ei kingi niisama midagi Säraks, ja nii me koos siis olla ju saaks iga päev koht on kauneid hingi kuid nendes ei sära just see rumma kirgus, mis pea ajab ringi ja nii ma ikka üksinda teen ja nii me ekslemmegi ringi otsid ees oma lõiget teed elu siiski me lihtsalt ei kingi sama midagi ja nii me ekslemmegi ringi otsid ees oma lõiget teed elu siiski me lihtsalt ei tingi nii sama midagi teed. Elu siiski me lihtsalt ei kingi niisama midagi.
Head kuulajad, mul hea meil öelda tere tulemast. Meid on see saate stuudio külaline Lahendage üks kaasasutaja Tarmo Virki. Tere!
Tervitus!
No, me rääkisime sinuga viimati vist, äkki see võis olla kevadel, kui teemaks oli selline ühisrahastuse projekt, et kas see projekt jõudis ikka enne kriisi saabumist oma
finaalid. Ta tegelikult jõudis finaali pärast kriisi saabumist. Mm-hmm. Et kui me alustasime selle, no, tegime töötakallal muidugi aastapäevad kindlasti ennem, aga me avaldasime selle jaanuari lõpus. Veebruari jooksul jõudis kriis kohale maailma finantsturgudele. Mm-hmm. Kõik investorid jooksid igasugustest riskantsetest elementidest suure kaarega eemale ja minema ja nii kaugele kui võimalik. Ja siis kuskil märtsi teisel poolel me lõpuks lõpetasime oma kampaania edukalt. Et no, mõned tunnid enne, kui tähtaeg täis sai täis meie ülespoole tõstetud ülemine piir. Et seal oli toredad hetki, kui kuskil viimasel päeval kella kuue ajal õhtul elistab mulle üks investor, ütleb, et Tarmo, ma tahaksin veel natuke raha paigutada, aga, aga ei mahu. Mis me teha saame?
mis sa teha said?
kiire kõne ühisrahastusplatvormile, kas õnnestuks ülemist piir, mis, millised nõudmised on, legaalsed nõudmised, et ülemist piiri natuke tõsta. Et 10% oli täiesti okei tõsta nagu umbes juhatuse liikme allkirjaga või midagi, millegi taolisel tasemel, et ei olnud vaja, ma ei tea, koosolekute protokolle või mingi teaks kiitada.
No suur osa tavakuulitest ei saa mitte millestki aru, millest me praegu räägime. Mis selle asja tulem siis nüüd on? Et tänasel päeval lahendage on rikkam, õnnelikum, tegusam,
kõike seda kindlasti. Aga loomulikult alati õnnelikum on nagu see kõige tähtsam on ju.
Ja
kõik need teised asjad tulevad pärast seda. Aga tegelikult raha kaasasime põhimõtteliselt kasvu finanseerimiseks. Et te peaks kohe, et jõuaks kasvada natuke kiiremini, kui rahakott lubab.
Nii, ma saan aru, et, et siis see kevadene aeg nagu lahendage eriti nagu ei morjendanud.
No,
see ajasid oma asja edasi.
Me ajasime oma asja, aga no, loomulikult need toredad kuud märts, april, mai mõjutasid läbimüüki päris koledasti, sest meie jaoks on kogu aeg, meie ettevõtlus on nagu kaks jalga, et üks asja on see, mis me müüme jaekaubanduse kaudu, teine asja on see, mis me müüme baaride ja restoranide kaudu. Ja noh, kui baaride ja restoranid olid seaduse silma otsusega kinni, siis loomulikult sealt kaudu mingisugust müüki ei olnud.
No nüüd nad on õnneks suutnud aru saada, et seadus seaduseks, aga et igasugused võimalusi on nii, et noh, praegu peaks nagu selles osas kõik okei olema.
Praegu on ja. kõik okei.
No tavaliselt me loeme kuskilt ikka kord kuus vähemalt, et lahendage looming on jälle käinud kuskil küll lähemal, küll kaugemal ja sealt on jälle miks on auhind tulnud. Et, no mina mäletan, et vanasti, õige vanasti oli, noh näiteks veinipudelitel olid peal need igasugused medaalid, kus nad on võitnud mingitelt tuhketelt sellistelt võistlustelt, näitustelt, mis iganes, et no lahendage loomingul, millal need medaalid siis sinna etiketile jõuad, et see oleks väga kena nagu näha.
Ma võin pildi pealt näidata.
Tõsi?
Ma just
on juba,
eile kleepisin mõningaid medaleid. aga tegelikult muidugi nende medalitega on nagu palju lugusid sellest, kui palju neid medaleid ja millised võistlused ja nii edasi. Et ma just lugesin kuskilt, et ühel võistlusel oli olnud kas 200 osalevat toodet ja neile jagati välja 270 medalit. Mm-hmm. Et selles mõttes, et kõik need eriti nagu väiksema skaala võistlused on muutunud omaette äriks, kus sul võetakse osalemistasu stiilis 200, 300, 400, 500 eurot, saadad oma pudeli sinna, sul antakse medalid vastu, kleebid need oma pudeli peale ja loodad, et sa müüd selle 200, 300 euro võrra rohkem pudeleid. On,
et põhimõtteliselt on võimalik endale see medal ka osta.
Ametlikult ei ole, eks? Aga yeah. Praktikas nagu väga palju sellest asjast on just sellest, et ma ei tea, palju neid võistlusi kokku võib olla sadakond, võib-olla isegi rohkem. Ja loomulikult, kui jagatakse medaleid selle loogikaga, et 200 tootest 300 saavad medaleid, siis noh,
siis ei ole
kind of obvious.
Nii, aga need kohad, kus nüüd sina oled käinud oma nende erinevate jookidega, need on iga need nüüd nagu päris või? Need on nüüd tõsiselt võetavad.
See, millest me vist eelmine nädal teatasime, see on nagu maailma kõige suurem.
See oli Inglismaal kuskil.
See oli Londonis. International Wine and Spirits Competition, ehk siis rahvusvaheline veini ja vägijookide võistlus. Ja seda on 50 aastat korraldatud, vanem kui mina, ja globaalse perspektiivist on selle ala kõige hinnatum võistlus.
Nii, ja sealt tuli, mis medal?
Sealt tuli hõbemedal.
Hõbemedal. Aga miks mitte kuld?
No, ma ei tea, me olime päris õnnelikus selle hõbedele ka, et loomulikult oleks saanud kulda ja platinumi ka, ja, kuigi vist plaatinumisel väljumetud selle, vähemalt mitte nende toodest.
Kas Eestist kellelgi, meil on nüüd tooteid üks jagu, on midagi taolist ette näidata ka või
natukene,
on seal keegi käinud kunagi?
Natukene on, et selles mõttes, et Livikol on erinevaid medaleid üle aastat igast mastist, et on olemas mõned kuldmedalid, on olemas eelkõige vodkade eest vist, siis on mõned pronksmedalid väiketootjatest, on meie sõpradel ja konkurentidel Tohil ja Unimperiumil ette näidata mõned pronksmedalid.
Nii et ühesõnaga hea seltskond?
Ei, väga hea seltskond ja selles mõttes, et globaalses perspektiivis väga, väga õige koht, kus olla ja väga, väga õnnelikud selle tulemusele.
Palju see nüüd mõjutab seda, seda niisugust müügi olukorda ka, et, et kas, kas keegi, kes no, hakkab teid tellima seda kraami, nüüd vaatab ka, et näed, nad on käinud seal ja nendel on seal hästi käinud, et palju see nagu reaalselt mõjutab teie niisuguseid tuleviku müüginumbreid?
No, tuleviku müüginumbritest rääkida on alati nagu no, kohvipaksu pealt tuleviku ennustamine ja nii edasi, aga et reaalse, sellel on potentsiaalselt väga reaalne mõju tuleviku müügile ja käibele. Et rahvusvahelises mõõtkavas ta on nagu kvaliteeditempel, ta on nagu nii-öelda standardiseerimisotsus, et vastab nõuetele või et on hea toode.
Kindla peale minek.
No just nimelt, et kui seal on see IVSC medal tootel küljes, siis see on nii-öelda mitmed barjäärid tulevad tükmaad allapoole.
Aga mis moodi niisugusele võistlusele üldse saab? Et, no see vist ei ole päris nii, et helistad kuhugi, otan, ma olen siin suurepärane toode, tahaks tulla. Jah, tore, tulge!
Tegelikult on veel lihtsam.
Tõsi, jah? Ei pea helistamagi.
Ei pea helistamagi. Helistamine on tänapäeva inimeste jaoks iga jube keeruline protsess. Aga lähed interneti leheküljele, laed toote kohta üles taotluse, lingid, info ingliskeeles, millega on tegemist ja maksad ära osalemistasu ja saadad pudelid. Et tegelikult ei ole väisega kuskile kohale minna, eriti tänapäeva maailmas on see nagu äärmiselt positiivne.
Aga nad ikka nagu siis vaatavad, loevad läbi ka, et noh,
aga seda ma ei tea. Seda ma ei tea. Ma tean seda, et seal on korraldatud hästi põhjalik pime testing, et inimesed nii-öelda žürii
süveneb ikkagi.
Me ei tea, kas ta nüüd sõnadesse süveneb. Me teame, et ta süveneb nüüd jookidesse. Et maailma kõige hinnatumad ninad käivad ja nuusutavad ja maitsevad ja kirjeldavad seda. Et me ise ka olime väga üllatunud selle kirjelduse peale, mis meie toote kohta žürii otsustas, et päris täpselt see ju nii ei ole, aga kui need kõrgelt hinnatud ninad just täpselt nii kirjeldasid,
tundsid seda kõike seda.
Siis see oli seal olemas.
Järel lõhna ja järel maised.
Et no, meie seda sinna ei pannud. Kõik.
No ma olen teilt aru saanud seda, et lahendage on praegu nagu suhteliselt edukas nii alkoholi kui alkoholi vabade jookide tootmises. Et kummale praegu see panus siis rohkem tehtud on? Et, no praegu sellisel kellaajal on ju väga populaarne rääkida ikkagi alkoholi vabadest toodetest ja üleüldse.
Sellisel kellaajal ilmselt tulebki rääkida ainult alkoholi vabadest
ja,
toodetest.
Aga ikkagi, et praegu te teete ju nii ühte kui teist.
Me teeme nii ühte kui teist, aga et kui me ettevõtte alustasime 2016-2017 tulime välja esimese toote, kas see oli ju gin. Täna selgelt üle poole meie käibest tuleb mittealkohoolsetest jookidest. Et mittealkohoolsete destilleeritud jookidega me oleme Eestis ainus tootja. Eesti turul on paar konkureerivat toodet kuskilt maailmast, kas siis Prantsusmalt, Itaaliast, Inglismalt. Et selles mõttes nagu osade toodetega me olen suhteliselt ainulaadses kohas oma alkoholi vabadega. Ja see on ka üks põhjus, miks võib-olla täna meie fookus on natuke rohkem alkoholi vabadel, sest globaalselt konkurents on palju väiksem. Et uusi džinne tuleb Inglismaal tuleb uusi džinne turule iga aasta umbes nii palju, kui aastas on päevi.
Keegi kuskil leiutab midagi.
Üle 300 uue džinni brändi tuleb turule aastas Inglismaal ainuüksi. Et kui me globaalselt me räägime tuhandetest. Ja okei, et on küll väga suur vahe, kas sa jood nagu saare džinni või midagi, või öösel dried on ja et noh, selles mõttes, et loomulikult džinni ja maitsel on suur vahe, kui need on 1000 tükki, mis sinna vahele mahuvad, siis ega seal nagu väga suuri või massiivseid eristumisvõimalusi ei ole ka.
Kas see alkoholivabade jookide selline populaarsus, see on nüüd, on see pigem selline niisugune moevirvendus, et noh, lihtsalt on praegu moes kõik see, et või see ongi tegelikult selline tõsine areng ja selles suunas me kõik nagu liigumegi?
Me kõik kindlasti ei liigu. Kindlasti on, ma ei tea, Mattisid ja Katisid tänaval, kes selle, noh, kindlasti ei liigu selles suunas ja liiguvad võib-olla hoopis teises suunas, vastupidises suunas. Aga see virvenduse, nagu moevirvenduse või suurema trendi loogikat on kindlasti natukene moeteema, loomulikult. Aga selles asjad, kui moena tulevad kuskile turule, siis need tihti lugu ka jäävad mingit moodi, nad võibolla
või vähemalt tulevad mingi aja pärast jälle tagasi ringiga.
Ja selles mõttes, et nad ei pruugi jääda pealkirjadesse, aga nad jäävad nii-öelda poeriiulile ja nii-öelda ostjate ostukorvi järjekindlalt, et ma ei näe, et sellest oleks nagu trendi tagasi.
Täiesti selline rumal küsimus, kumba see lihtsam teha on? Alkoholi ka või alkoholi ta?
Alkoholi ka on ilmselt natuke lihtsam teha nii-öelda tootmisprotsessi koha pealt. Alkoholi ta on ilmselt natuke keerulisem. Ma tunnistan, et naine on muidugi tootja. Mina kõiki detaile ei tea, et Maarit on meil need tooted ju
sul loodud. Sul ei räägita ka ilmselt.
Mulle küll näidatakse, et eks ma nagu kätpidi olen tihti lugu ise ka masinud.
Aga retseptuuri sa täpselt
peast küll ei tea.
Väga keeruline kindlasti. Palju siis praegu üldse neid erinevaid tooteid tootmises on, et kui panna siia nüüd need pudelid ritta kõik, et kui pika rivi me saame?
Meil on täna üks alkoholiga gin, meil on kolm erinevat toonikut, Kuressaare, Pärnu ja Kadakas, siis Kuressaare jõulukuusk, Pärnu jõulunulg ja Kadakas, ja siis on meil tänasega kolm erinevat mittealkohoolset jooki, Flaneur, mis võitis selle hõbemedali. Flaneur on siis eesti keeles tähendab meessoost uitajat.
Ja naissoost uitaja on?
Flaneus. Ja flaneusi me tõime nüüd eelmine nädal turule. Et kui flaneur on musta taustavärviga, siis flaneus on valgega. Mõtlesime natuke roosat ka, aga see oleks olnud vast natuke liig. Ja siis tõime eelmine nädal välja ka meie kokteili number üks, mis on siis loodud selle kokteili põhjalt, millega Kristo Toomingas võitis märtsis New Yorkis selle suure rahvusvahelise võistluse.
Kas see nagu nüüd ühe ettevõtte selliseks normaalseks toimimiseks on nagu piisav selline portfell või?
No olge ma ausalt, väike ettevõtte jaoks on liiga palju, eks?
Tõsi, siis tuleb keegi välja visata.
Et
no need kuuse omad, need saavad ju kohe otsa. Kuressaare kuusk, see on kohe peaaegu ära jõudud.
Detsembrini on veel mitu nädalat.
ja siis Pärnu nulg, see jõuakse ka kohe ära, need Pärnu, lähevad maha.
Pärnu nulg on muidugi see tore asi, et ta saab tõesti otsa. Et nulgusid, me peame leidma mõne nulu, mida kasutatakse jõulupuuna kuskil. Et kuuskesid on Helsingi ja Lovisa kuused on meil külmhoones Nasval ootavad järge just nimelt.
Aga see tuleb siis ikkagi ka selle uue nimega, et see ongi siis Lovisa.
No, see tuleb siis ka väike tempel juurde, mis ütleb, et see on Helsingi kuusk või Lovisa kuusk. Et.
No ma vaatsin, sel aastal on jälle nii hästi, et esimene advint jääb juba novembrikuusse, nii et siin ei ole üldse midagi enam pikalt mõelda. Tiilid on juba tehtud. Sa juba tead, kas Pärnusse tuleb 0 või 6, kas Kuressaarde tuleb, mis asi?
Ei tea tegelikult. Selles mõttes, et ega need linna inimesed ka tihti lugu ei tea. Pärnus, ega nad täpselt ei teadnud. Isegi neil on olemas linna arborist või mingisugune puuinimene linnas, kes, ega see oli suur segadus, millisel väljakul on milline kuusk ja mis selle kuuse õige sort on, et see, nad ei teadnud seda enne jaanuari, ma arvan.
Aga põhimõtteliselt ikkagi see, et nüüd Kuressaare kuusk ikkagi läheb jälle pudelisse ja mingite linnade jõulupuud lähevad ka jälle pudelisse, see ei ole enam nagu arutelu koht, see on nüüd nagu selge.
Mingite linnade jõulupuud lähevad kindlasti pudelisse. Ma tunnistan, et me ei ole ametlikult kindlasti Kuressaare linnaga veel rääkinud, eks nad kuulevad siin raadiot ja kuulevad.
Aga nüüd omavahel öeldes, kas see nüüd see, ütleme, see sama Kuressaare jõulukuuse gin?
Toonik.
Toonik on see. Et kas see nüüd müüb tõesti selle pärast nüüd nii hästi, et see on tehtud sellest Kuressaare jõulupuust? No me võime võtta ju suvalise kuuse metsast, teha sellest põhimõtteliselt täpselt sama toote, aga see lugu müüb lugu tegelikult.
Osaliselt muidugi. Et kui me tõime selle tooniku turule, siis me tõime me tõime ta turule 2018 suvel. Maarit mõtles ta välja ilmselt kevadele, me tõime ta 2018 suvel turule. See ei olnud veel jõulukuusest. See oli lihtsalt kuusk ja kardemann. 2018 aasta lõpus me läksime Kuressaare linnavalitsuse juurde jutuga, et vabandage, et kas oleks võimalik teie kuusest midagi väärtuslikumat teha.
Nad olid aga hämmingus kindlasti esimesel hetkel.
Nad olid võibolla hetke hämmingus, aga loomulikult, et miks mitte.
Viige minema.
Ei, eks nad aitavad ka selle juures. aga ja teine asja muidugi see, et noh, maitse vahel tuleb ainult sellest jõuluhingest, on ju. Mm-hmm. Et kui me selle jõuluhinge korralikult sinna pudelisse saame, siis noh, eks ta on ikka natukene erinev.
No praegu väljas läheb järjest hügisemaks, kui me nüüd selle jõulukuuse välja arvame, kas siis kõik need muud taimed, oksakesed, kõrrekesed, marjad on juba ära korjatud, millest siis ülejäänd aasta nüüd usinasti tootave?
Osa on kindlasti korjatud, et ma arvan, et vaadates tuleviku või vaadates järgmist aastat edasi kõige suuremat puudust tunneme kindlasti kadaka marjast. Et sellest, kui vaatad aknest välja, siis sellest on Saaremaal õudselt palju puudust, on ju. Aga et kui kellegil on oma kadaka põllud veel korjamata, siis hea meelega oleme valmis kokku ostma. Et kui te vaatate aknest välja ja endiselt on sellised mahlased lillad kadakatel kadaka põõsa küljes, siis olge kenad, korjake ära ja helistage mulle.
No see üldiselt kadaka marja korjamine on ka üsna siin terav elamus, et jah, see ei ole väga lihtne.
See sõltub täiesti tegijast, et meil on tiimis inimesi, kes on võimelised võtma 2 ämbrit ja iga tunni tagant tulema nende ämbrit ühendama koju, et mina ise nii kiiresti ei oska korjata.
Räägime lähitulevikust ka, kas sel aastal on mõni konkurss veel tulemas või teada, kuhu niimoodi indamisele saata midagi?
Ühel rahvusvahelisel konkursil kindlasti osaleme, kuhu me saatsime juba septembris tooted, et ootame sealt tulemusi. Eesti joogifestival jääb see aasta tänu sellele haigusele ära, et see on selline tore võistlus, mis toimub võistlus ja toodete esitlemisvõimalus, mis toimub iga aasta novembris. Eelmine aasta meie...
Gini festival sai peetud,
isegi Tallinna Gini festival sai peetud, et seal me olime küll osalejad, mitte korraldajad, aga see toimus septembris Tallinnas. Et oli näha esimese inimesi, kes üritasid maskidega džinni maitsta, aga isenesest täiesti tore üritus oli.
Kui suur nüüd on see riikide nimekiri, kus me tõesti võime siis lahendage loomingut osta, olgu siis kraadiga või kraadita, et kui hakkate neid lipukesi panema sinna gloobuse külge?
Selle mõttes ise ma tunnen alati nagu seda, et selle lipukese panemisest üksinda ju ei piisa, et tore oleks, kui inimesed seal saaksid vabalt osta seda oma lähikauplusest. Mm-hmm. Ja neid nagu väga palju ju ei ole. Et kõige suuremad välisturud on meil täna Tšehhi ja Inglismaa. Inglismaal eelkõige tooniku kaudu ja jõulukuuse loo kaudu. Tšehhis eelkõige džinni kaudu. Ma uhkelt alati räägin sellest, kuidas paljudes Praha tippaarides on lahendake täiesti riiulis olemas, et ta ei ole küll kõige müüdavam toode, aga et tema nii-öelda katvus on päris lai Prahas, me oleme olemas mingit otsapidi Rootsis, näiteks Rootsi riiklikus alkoholimonopolis on lahendage kõige kallim gin, mida tellida. Me oleme mingit otsapidi olemas Soomes oma kuuse toonikuga. Täna tegelen päris palju Lätiga. Lätis on olemas peaaegu kõik meie tooted, kust nüüd uue asjana flanöör läheb seal päris kenasti lätlastele peale, sest kohaliku konkureerivad toodet ei ole ilmselt. Siis me oleme otsapidi olemas Leedus ja kindlasti ma unustan midagi.
No, me siin ükskord rääksime jõuluteel ka sellest, et Prantsusmaa või Pariisi mingis udupeenes kaubamajas oli jõuluosakonnas ka sai komplekteerid endale pakikese.
Sai endale Kuressaare jõulukuuske koju kaasasta.
Sel aastal
me ei ole seal kaubamajas. Et Prantsusmaaga oli päris palju plaane kevadel, aga siin juhtus üks teatud haigus, mis piiras igasugust asjade korraldamist. See on üldse kaugturkudega tegelemist päris tõsiselt pärsinud, et üritame selles mõttes, Läti ei olnud meie number üks prioriteet, aga korona ajastul on Lätiga palju lihtsam tegeleda kui Prantsusmaaga.
No kui need kraadiga asjad nüüd kõrvale jätta, siis ilmselt praegu oleks viisaks öelda ka, kuna seal on ikkagi seda taimset materjali üsna palju, et ilmselt tal on ikkagi ka mingid raviomadused, et võib-olla äkki mõjub sellele koronale ka
teaduslikke tõendeid ei ole, eks ju. Aga näiteks kuuse toonikutes on tegelikult päris palju C-vitamiini. Mitte päevanormist piisav kogus, et see suurelt sinna sildi peale kirjutada, seda Eesti mingisugune ravimiseadus või vastav asi, reklaamiseadus keelab, aga tegelikult seal on päris palju C-vitamiini. Ja seal on klorofüll ja igasugused sellised asju, mis tegelikult, mis looduses tulevad ja mis on tegelikult inimesele head. Jah, alkohoolses asjas on muidugi ka. Ma soovitan eriti selles alkohoolses asjas on põhjala ingver, mis vanadest ravimtaimede raamatutest leidub rohuna, mis parandab kõik vigasid umbes alates, ma ei tea, silmanägemisest kuni seedimise.
Ja... See on ikka nagu pealemäärimiseks või sissevõtmiseks ikka?
Võib ma arvan, et praegusel kellal tohib öelda, et pealemäärimiseks.
Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja edukaid esinemisi järgmistel kõik võimalikel konkurssidel.
Täname, ilusat päeva.
Ja kuuled, meie saate stuudio külaline oli Lahendage kaasasutaja Tarmo Velki.
Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, and we were new. Ooh, we can do what we want, we can live as we choose. No guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new.
Vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil ajaloohuviline giid ja merekultuuri seltsi Salava juhturve Vakker. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No me räägime täna sinuga ühel sellisel vahval teemal ja tuletame meelde, et meil on olemas selline tore ajaloohuviliste klubi nagu Teisipäeva klubi, mis käib siis koos teisipäeviti. Homme täiesti juhuslikult on teisipäev, 13. oktoober ja kell 18.30 on Linnuse kapiitli saalis siis taas teisipäeva klubi kokkutulek ja peaesineja oledki homme täpselt just sina.
Nii on sattunud, jah.
No selleks oled sa väga palju tööd teinud ja vaeva näinud ja homse loengu teema või siis selline ajalooline tagasivaade on ühele väga kuulsale mehele, kellel on Saarema ajaloos üsna selline oluline roll.
Ta on jah, Lümanda kooli ka lõpetanud, eks ma sellepärast hakkasin nagu rohkem veel uvidunma juba 20 aastat tagasi. Aga nüüd ma olen jah, koondanud tema materjaale kokku ja vaadanud, millega ta hakkama saandan, et tal on nii palju asju, et neid võiks tundide viiti rääkida. Homme ehk saaks tunniga hakkama.
Jut käib siis Mihkel Nepsist.
Jah. Ta on ju olnud siin meie maavalitsuses tegev linnas, riigikogus, asutavas kogus, lõpuks oma talugi rajanud ja väga-väga kaasaegsem. Tule mõistes ka kaasaegne, nii et kõik, mis tal sinna eluloo andmete vahel jääb, et sinist surmani katsume ja üle rääkida.
No kui palju temast üldse mingeid andmeid on, palju teda uuritud on? Kas see on selline suhteliselt läbikäimata tee, oli sul kelleltki kuskit mingit snitti võtta või oled sa nüüd ikkagi teinud selle kõige põhjalikuma uuringu tema kohta?
Ei, ma arvan teine või kolmas. Endel püüa on kindlasti esimene ja püüa on juba 90. aastal kirjutanud, kui Nepsil oli 100. sünni aastapäev. Temast pikki artikleid ja aegajalt on ta vahepeal ka kirjutanud, iga juubile ajal ikka tuletatakse meelde, et selline mees oli olemas. Et mina olen ka vaatan neid vanu ajalehti tigari ehk selles digitaalses maailmas ja. Juurde kogunud veel sellised, aga endel on ikka kõige põhjalikumalt ja tema on kirjutanud siis 2009-2010 Saaremaa muuseumi raamatus väga põhjaliku loo. Ja siin on tema neid värvikaid eluloo lehekülgi, ikka lehekülgede viiti selles Saaremaa muuseumi raamatus.
No praegu temast rääkida on ju väga õige aeg. Septembris oli tal ju 130. sünni aastapäeveks.
Jah, eelmine aasta oli asutav kogu 100 ja siis me käisime ka tema radadel ja minu meelest see oli nii tore ilus reis ja just parasjagu selline ilus 4-5 tunnine tagasivaade ja siis nii Nepsi kodukülas, kus ta sündis Tammese, siis Lümanda koolis Tammele talu ja Kusjapi surnud, et kõik 4 punkti, nüüd, kes alavaga käisime ka täpselt 19. septembril, käisime need kohad uuesti läbi ja vaatasime oma silmakelu üle, et kõik on olemas, muidugi Nepsi talu koht ja see küla on noh, seal on varem, et või selline talu aimatav koht on alles.
Aga nüüd see, mille poolest ta nüüd oluline ja tähtis on, noh, seda võib vaadata nagu kahest vaatavinklist, et noh, ta oli väga värvikas isiksus, sai hakkama igasuguste selliste asjadega, millest, noh, toona ilmselt, kui oleks olnud, oleks kirjutanud kollane ajakirjandus. Aga
ta kirjutati ka.
Aga ta tegi ka ikkagi väga sellised tõsiseid asju, et kui palju nüüd tema sellisest isikust on nüüd selline tõsiselt võetav ja kui palju ta oli tõesti selline artist, kellele noh ka meeldis teinekord võibolla pisut avalikust provotseerida?
Ma arvan, et ta ikka pigem oli selline eestvedaja. Muidugi tal oli see, et ta oli sots ja sellega tal ka natuke oli kogu aeg pistmist ja tõgati teda ja noh, see poliitilised vastased olid tal kogu aeg kukil. Aga põhimõtteliselt ta ikkagi alustades sellest Saarema rahast või Nepsi rahast, ta ikkagi oli üks eestvedajad, kes ka näiteks Tallinnast väga palju asju käis välja kauplemas, kuna ta oli seal ka tutvusi ja ta oskas neid sõnu nii ette seada, et ta sai sealt, mida vaja Saarema jaoks ja pärast selle raha lugu ju Saarema oli üks rikkamaid maavalitsusi. Tänu tema siis sellistele tegudele, mis tal algul küll nii, no, väga kurjalt kaela langis, aga hiljem jälle sai 300 000 raha tagasi ja sai veel no, majanduse jalgadele ja oli väga tegus ikkagi. Ma ütleks, et see 17-27 on ta iigelaeg ikkagi siin poliitikuna ja kõike muude tegude juures tal neid seltsisid on juba võibolla 15 või kus ta tegus oli alustades sest Kuressaare pesimajast. Ja see merispordiselts Tuletõrjes, krediitühistu Laidoner, trükitööstuses Saarlane, Tuletõrjeühingutes siin erinevates, nii et need ametid olid tal tõesti palju kaasa aratud vangide hooldamise selts, kus ta ise istus ka vangist ja pidevalt tegeles advokaatide, kes kogu aeg olid tal mingid kaebused ja kogu aeg no mingid sõnavõtud jälle, mis kellegile ei meeldinud ja jälle kohtus ja Nii et, aga rahvaseas oli ta niivõrd populaarne, et terve linn käis teda saatmas või terve maakond võiks selle kohtenda, et kõik see, et seltside esindajad ja järelüüded on ka Lümanda ja Kihelkonna rahvalt ja nii et neid on, ta oli populaarne.
Kas see hüüdimi Saaremaa kuningas tuli talle külge juba eluajal või pärast seda?
Ma olen küll aru saanud, et juba eluajal, sest kui ta suri, siis oligi pealkirjad juba, et suri Saaremaa kuningas. Et see ikka selline austusväärne võibolla nimetus, ma ütleks.
See oli tema, kes mingitel segastel asjaoludel hobusega kuursaali sisse sõitis?
No ikkagi, need segased asjaolud ei olnud, tal lihtsalt oli raske oma seljaveal tõttu hobus sellest maha tulla ja eks tal see kopsu kõrts oli ta lemmik kõrts seal praegu see kaubamaja koha peal ja seal ta vist, ma saan aru, et käis rohkem kui ühe korra. See lobuse seljas ja Mälk on tästi ütlenud ka, et kark käis kiiremini, kui sõna suust välja tuli, et eks selle, ja, kui tarvis oli, siis koputas karguga.
Aga see tema tegusus, kas see võis olla ka nagu tingitud sellest, et tal oli ka selline füüsiline puue ja ta üritas siis ka ikkagi sellele vaatamata selle kiuste väga palju ära teha?
No ma arvan, et ta, kui ta meie lümandakooli tuli, siis ta oli kohe kindel eesmärk, et saada hea haridus ja et ta füüsiliselt oli probleem, eks ole, et selle töö peale ei saa minna, et ta nagu oli hea pea, väga intelligentne, ise õppija suuresti, et tal oli eesmärk saada selliseks meheks, kes teeb tegused vaimumaailmas. Et sellepärast, eks ta siin tegi ja toimetas täitsa eesmärgi päraselt. Aga et ta poliitikasse sattus, see oli ju tolle ajal paratamatu Eesti vabariigi ajad ja Saksa ajad ja nõukogude ajad ja igast ajad, mis siin olid, et oli vajagi tegusend mehi, et tema on siis sellest kerkis esile, ma arvan. Et, ja, ta tegi siin, Saaremaal kuulutas ka eesti keele riigikeeleks enne, kui veel nii kui sakslased ära läksid siin. Et jõudis oma nii-öelda riigigi välja kuulutada pooleldi. See muidugi võeti kohe maha, et mis ta seal teeb, et meil ikka Eesti vabarik, kui see vabarik tuli juba. Ja. Nii et siin on jah, igasuguse juhtumisi olnud tema elus.
No tema on ju ka üks endest, kellele võiks kuskil ka üks selline väike mälestusmärk olla püsti pandud.
No mälestusmärki tahet teha juba, et siis kui ta suri, et öeldi kohe, et pärjaraha ei ole vaja, et ava monumenti püstitamiseks.
Uh-huh. See peaks ju kuskil alles olema see raha paregu siis kõik või?
Vaat ei tea, see kadus ära, koos kõikide võimudega ja kõikide nende uperpallidega, mis poliitikas oli olnud. Aga jah, siin põhipealkirjad ongi mälestusmärk Saarema oma valitsus tegelesel, aga see tuli alles 2010, kui jälle kendel püüa eesotsas tegid selle kudjapöö hauale sellise väikse mälestustafli või kuidas tuleb öelda. Siin on ta just see poliitiline tegevus kirjas asutavas kogus, riigikogus.
Aga ta väärik seda kahtlemata?
Jah, et võibolla küll, aga ma ei tea kuhu.
No Lümanda oleks üks koht.
Jaa, meil on need väärikaid vilistlasi teisigi Mälk, just 4. oktoober oli 120. sünni aastapäev ja Hint ja Johannes Hint ja me oleme siin mõeldud ka, et midagi pinkisid panna või midagi teha, et neid väärikaid inimesi ka meenutada ja mäletada, aga no koolis me räägime nendest pidevalt, kui nendel jälle juubele tees on.
No homme on siis selline hea võimalus, et kõik ajaloo huvilised, need, kes teavad, kes Mihkel Neps oli ja need, kes pole varem üldse kuulnud, kõik on oodatud siis kapiitli saali kell 18.30 ja noh, kuskil paari kolme tunniga saad ju hakkama või?
Ma ei tea, nii palju õhtul jäävad inimesed magama nii pikal aegu tema tunniga ehk. Sest üks asi on see, mis lehes kirjutab ja vaatad ja loed, aga teine asi, kui sa näed ka pilte ja natuke kommenteeritud juttu, et võibolla on huvitavam, kui lehest lugeda, et lehes on tast ju ilmunud ikka, ta on ikka kirjutatud läbi päris palju.
Ja sul oli huvitav seda tööd teha?
Oli ikka, jah. 97. aastal otsisime tütrega, tütar tegi juba tast uurimustöö ja siis otsisime Nepsi, seda Tammese küla ja me ei leidnud siis midagi üles ja leidsime ühe Nepsi nimelise naisterahvaga, ta oli siis 90 ja enam ei tahtunud meiega suhelda seal kandis, aga üldiselt nüüd on need kohad kõik leitud ja ikka põnev alati minna vaatama, mis on ja kuidas on.
Aitäh ja homme siis kõik huvilised oodatud teisipäeva klubi kokkusaamisele täitsa tasuta üritus pool seitse kapiitlisaalis. Ja saate lõpus on häda vajalik teha kokkuvõtte ikkagi meie nädalavahetuse olulisest spordisündmusest. 53. Saarema ralli on ära peetud ja meil on nüüd telefonil ralli direktor Vili Pihl. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast!
No, ääl on väga reibas. Sa nagu polekski väsinud kõige selle peale?
Ei, no praegu veel ei saa väsinud olla. Praegu tuleb veel edasi töötada.
No selleni me veel jõuame, aga põhimõtteliselt selline hinnang 53. On nüüd milline?
Selles mõttes, et sportlikus mõttes on ta läbi ja lõpetanud oli 85 ekipaasi. 114. Siis tegelikult õnneks katkestanud oli sellel aastal vähe. Ja selles mõttes, et žürii hinnangul oli võistlus hästi korraldatud.
No nüüd tagantjärgi võib ju küsida nii ka, et arvestades kogu seda keerulist olukorda, kui tõsiselt te kaalusite seda rallit tänavu mitte teha, sest noh, Eesti rallisõber on ju saanud kaks väga kõrgetasemelist rallit ja noh, peame ju arvestama sellega, et meil siin veretagune asi ja kriisi hetked kõigil veel väga selgelt meeles, noh, oleks võinud ju ka ära jätta ja keegi poleks teile ühtegi senti sõna öelnud?
No selles mõttes, et Saarema ralli on ikkagi kõige pikema traditsiooniga spordiüritus rallimaailmas. Seda ära jätta noh, ei ole niisama lihtne.
Olümpiamängud jäeti ära, kui me mäletame.
No jah, aga ütleme, kui me septembris selle lõpliku otsuse tegime, siis oli näha, et tegelikult Lõuna-Eesti rallilt ja ka Rally Estonialt ei olnud nagu, ütleme, selle viirusega seoses nagu puhanguid tulnud.
No loodame, et sama on ka meil. No kas sul on pileti tulu juba kokku loetud, palju puudu jääb?
Ei, ma arvan, et tulema otsad kokku.
See on isegi hea ju.
No, üritame.
No müüki läks 8000 piletit, palju ära müüsite, kui ei ole saladus?
Natuke üle 2500.
No see on nüüd ikkagi kõike arvestades selline hea tulemus või pigem teeb murelikuks?
Ei, no arvestades olukord, siis on hea tulemus.
Nii, võitjatega oled rahul, põhimõtteliselt ju me siin reedel natukene juba ka ennustasime ja noh, umbes nii ka läks siis või?
Noh, ta nii läks nagu arvata oli.
Kuigi see võistlus kahtlemata oli üsna selline pingeline, et kuni ei ole finishi lipp langenud, nii kaua on veel kõik võimalik põhimõtteliselt.
Seda küll, jah, et eks seal oli erinevaid intriige ja asja oli ikkagi üleval, et tegelikult ju ütleme nii, et Egon Kaur sõitsis esimesel päeval väga kiiresti ja avaldas Georg Krossile nagu survet. Ja ka meie oma Timu Kõrge sõitis väga hästi ja näitas väga kiirust. Noh, R2 klassis muidugi näitasid meie poisid väga head kiirust, et selles mõttes oli hea vestlus.
No ja Kaur Siim ka lõpuks kolmandal kohal pole üldse paha ju.
Jah, aga kui neil ei oleks kindlasti probleeme olnud, siis nad oleks kindlasti seal võibolla Georg Krossile neile rohkem nagu pakkunud võistlusmomenti.
Kuidas siis publik ennast üleval pidas seal raja ääres?
No minu teadmiste kohaselt väga hästi, aga suuri intsidente ei olnud.
No, üks väga oluline asi ralli puhul ongi see, et kui ralli saab niimoodi ära pidada, et ühtegi õnnetust ei juhtu, et no, see on isegi, see on juba väga suur võit korraldajatel.
Jah, et selles mõttes kiirabi vaja ei läinud, et selles mõttes hea ralli.
No nüüd, nagu sa ütled, on tööd üks jagu veel, et tuleb üle vaadata need teed ja rajad ja trassid, sellega läheb ju ka veel üks jagu aega, et millal kõik korda saab?
No selles mõttes, et eks me eile oli selline radade koristuspäev, ööblid on esimese ringi teedele peale teinud, noh, nüüd on veel ülevaatused ja asjad, kuhu vaja midagi juurde viia ja nii edasi, et noh, tööd jagub.
Ja selleks on finansilised võimalused olemas?
Praegusel hetkel on olemas, jah.
No tavaliselt on nii, et nüüd ralli on ära peetud, nüüd paar-kolm päeva on siis selline hingetõmbaaeg ja siis läheb kohe järgmise ettevalmistus, ikka 54. Peale juba mõtlete.
Praegu küll ei mõtle, praegu me ikka 53.
Aga no seda küsimust, et kas ikka tuleb, seda ei ole mõtet esitada, tuleb nagu nii, et kui juba 53. Kõike seda olukorda arvestades sai ära peetud, et siis noh, 54. Ei ole nagu mingit probleemi, küll ta tuleb.
No, mis ma ikka läke ütlen rohkem?
No ütle, et tuleb. No, ära, no aga sinu suust kõlab see ikka usutavamalt, mina võin öelda mida iganes. Ütle, et tuleb.
Ei, no eks ta tuleb, eks no. Ta tulemat ei jää.
No võt, väga õige, seda me teada tahtsimegi. Nii, ja lõpuks, kui palju sa nagu ise sinna raja äärdega jõudsid ja sinu isiklikud, mitte ralli direktori, vaid sinu kui selle motospordi sõbra isiklikud kogemused ja muljed, mis sulle nagu endale kõige sügavama elamuse jättis, kui sa üldse sinna jõudsid kuskil?
Raja äärde ma olen väga jõudnud, ütleme nii.
No võt. Siis
see... Kahjuks. Ei jõua, jah.
No see on see korraldajate igavene häda, et üritusest ei tea nad suurt midagi. Aga suur tänu selle töö ja vaeva eest sinule ja kogu korraldusmeeskonnale, kes ikkagi selle 53. Teoks tegid, jääb ta meile sellisena meelde ja loodame, et järgmised aastad tulevad lihtsamad ja tulevad koos järgmiste rallidega. Aitäh!
Ja, aitäh kõigile!
Telefonil oli Saaremaa ralli direktor Villi Pihl. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates on meil võimalik ära kuulata eelmise nädala lõpus salvestatud pikem intervjuu Riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoniga. Aga ühteist mahuvame saatesse veel. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!